ሰላም ቢሆን ለዛ ሊስን አንተም ሷተን እንግዲህኛ ሀጥጋ ሀንሴት እንግዲህ ኢትዮጵያ ለስጋት ተናጣ ገብል ለተፋሉ ከሰማይ ወሰብን በገጣሚ ሲያሳው እቴ መሐላል ከሆነ ሐሳብ ይሁን ለፍቲ ሐቂ ይግናጥና ለጋራ ይሁን ከልዩ ለስጋ ሲነሳው ለፍቲ ሲያሳው ሰብስ ሲያሳው ከምስ ወጥታው ሲዛውት ካት አቁም ይሁን በተራ ሐቂቱ ፍቲ ለማን ከርሳው ለምን አቁ እቴ እጎ ሰዓት ከበህ ጉዳ ማህሰን ይቀንልሽ
ጋቢ አዲስ አበባ ልክ የሚያስተለገሰት አየር እስከስከሰት ኢትዮጵያውያን ከለፊ ዓለም ህዝብ ዝመስሉ ሁሉ ህዝቢ ጽናት ያልኩም ይብል ምከም ዝመስልማ መንግስተ ሰማያት ገዛ ከፊታ ተጸበኹም ይለኩም ካብ አውስትራሊያ አታውተ ለማራ
ለለው ወደዲያ ከመይ አለፈን መጀመሪያ አኔን ወያኔ ዲሞክራሲያውያን አይገልኩም በዓለም ውስጥ ዲሞክራሲያውያን አይገልኩም ጥራ ዲሞክራሲ አለና እንብሉ ካልንግደስ ግን በክልተ ሰለስተ እስሜ ያንቹ አብ ኢትዮጵያ እኮ ወደ ሰፈር ይቀበር አይልከልኝ አብ ኤርትራ ግን ሰፈር ይቀበር ይሁን
አለ ወሮሪ አሜሪካ ረዳ ይግበለ ካብን በርከራዶ ብዛዕባ ብቃዓትን ብክለትና ይድራር ብርሃነ ኩሉ ግዜ ይዕብረና ኣሎ ኣነ ብወግዒ ብቃዓትን ብክለትና ይድራር ብርሃነ ኣይቃወምን ግን እንተኾነ ባል ብርሃነ ዳድመ ዳድመ እንዳበልና ህዝብና ንወድእ ኣለና ብሕቂ ይዘዋፃና ከምዝበለ ዝዝከር እዩ ኣብታ ረድዩ ኣሜሪካ ኣሎ ኣይወሶ ኩላን ኣይቀንስ ኩላን እዚ ከዓ ናይ ኤርትራውያን መርገፂ ኣፅንን ብሓጣዊ ራሻ እናተኸስከውት ብላዕሊ ሓዊ ብታሕቲ ረመፅ ኣብ ግዜ ሰውራ ኤርትራውያን ብልዕሎም መሬት ሃገሮም ተደራዲሮም ኣይፈልጡን ብፍፁም ኳድኣስ ከም ጀጋኑ ባዕል ኣነባርያ እንታይ ይብሉ መልእኽቲ ለዋ ኤርትራዊ ዘረባይቲ ማዕኒ ኣፍራ መሲል እኳ ከይትርግፅኒ ኣፀቢቃ ጨም ተዝተውዕል ወዲ ሃገር ከሄጋጌካ ዝጉጉይ ፍርዲ ኣያኽልና ይበሎም ገሎ መኣዲ ዝብል መልእኽቲ እዮም ዝሕፉ ዝነበሩ ንህዝቦም እዚ ናይ ኤርትራውያን መርገፂ ኣይኮነን ልዕላዊ መሬት ሃገር ኤርትራ ቆሪስካ ዕርቂ ዝብል ሻዕጀንካ ብርሓትን ናይ ድራር ብስለትን ክትዛረብ ዝጀመርካ ሓውና ረዳይ እጅን ደረስትን ምንታይ መቐለ ዝርከዱ ወይ ከዓ ሓራይም ካብ ኢትዮጵያ ዝኸዱ ንምንታይ ካብ መቐለ ዘይኸዱ ትግርኛ ተዛረብቲ ዘይኮኑ ኣብ ዝበለለን እዋን ከዓ እዚ ትደግመና ምኻ ብቕሓቱን መንፋዕቱን
ዝኸበርኩም ኸየ ይኣክል ዝበሃል ዘሎ ንሕና ክነብሎ ዝግባእ ብግምጣል ኣሕዋትና ይብሉ ኣለው ዝኸበርኩም ኣሕዋት ብዛዕባ ቶብ ክንዛረብ ይትረፍ ገዛሕ ላዓሊና ሸዕተ ዓመት ዝመጎትናን ሰላማዊ ሰልፊ ዝወፃእናን ዘይኮናን ከምኡውን ሻዕብያን ሰዓብቶምን ኣብ ኣይስሲ ይቁረብልና እናበልና ዝመጎትና ዘይኮናን ኤርትራ ሃገርና ብኩሉ ሓንቅዋ ከሉ ጎኒ ፀላእቱን ዝነበርና ዘይኮናን መሓሲና ምስ ኢትዮጵያ ተባሂትና ኣብይ ምስ መፀ ሰላም እየ ዝደሊ ውፅለ ምስ በለኩም እስያ ሸይጥዋ ናብልካ ብፌስቡክ እስያ ስምስ ምፀቱ ካብ ምእምስነቶም ጀሚሮም ህዝቢ ኤርትራን ወይ ሞት ዝበሉ ዘይኮኑን ከመይ ወድቀናይ ሃዲና ከይኣኽለና ሃገር ተመሊስና ዝበደልና ያክል እቶም ሓንሳብ ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ኤርትራ ዝተጋጊኹም ተመሊስኩም የቐሬታ ሕተቱ ሽዑ ለውጡ ክንብል ለውጡ ዝፈልእ ሰብ የለም ይኸኒየለይ እልያስ ለንደን